Slayer.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U svakom ciklusu izbora kaže se da je prateća kampanja najprljavija do tada. I verujem da je svaki put kada se to kaže tačno. Izvesno je da se letvica nepodopština podiže postepeno, ali stabilno. Na tome se radi. Pa ni rezultati ne izostaju. Jer kao što znate, uvek može grđe. Ako treba ilustrovati, evo. Stigli smo i do direktnih psovki, koje su se već legitimisale na naslovnim stranama odgovarajućih novina. Ništa od toga nije od juče, samo evidentiram. Postalo je uobičajeno. Da li je to najgore što se dešava u javnom prostoru? I jeste, i nije. Postoji nešto manje vidljivo, a opet toksično, što u svakom ciklusu izbora ispuni atmosferu. To je predizborna netrpeljivost. Samo što se ne odnosi toliko na prvu liniju fronta, na učesnike, koliko na rezervu, na birače. U sezoni pred glasanje, naročito ako se glasanje računa u baš važno, netrpeljivost se spušta kao smog u industrijskim zonama tamo gde ih, daj Bože, ima. Spušta se ili budi, ne znam šta je tačnija formulacija. Ne može da se detektuje golim okom, ali se bez greške oseti. Kao težak vazduh, kao pritisak u grudima. U komunikaciji netrpeljivost se pojavljuje kao varničenje ili polje elektriciteta između ljudi koji, o Bogo moj, biraju različito. Ne znam kako bih preciznije opisala to varničenje. Nije ono koje će dok trepnete da zapali vatru. Ne, ovo tinja i truje. Nije da gori, samo dimi. Već smo pričali o pojavnim oblicima izborne netrpeljivosti. Na parove razbroj s glupi, pametni, krezavi, zubati, mi koji sve znamo i oni kojima ništa nije jasno. I kako se dan izbora bliži, tako se atmosferska netrpeljivost zgušnjava. Odakle potiče? To bi moglo biti zanimljivo pitanje. Prvi izvor mogao bi biti sasvim ljudski, opravdan skoro da bih mogla reći i objašnjiv. Naime, nema dobrih izbora bez malo tenzije. To vam je kao doček nove godine. Morate se dovesti u izvesno stanje euforije da biste se lepo proveli. Ama ne pričamo o alkoholisanju i ripanju po astali, samo kažem da je izvesno dizanje temperature neophodno. Mora da vam udari rumen u obraze. Mora da vas pukne pesma u sitan sat. Tako to ide. Ko hoće da mu u najluđoj noći bude lepo? Ili da mu narod izađe na izbore? Znači, jedan nivo netrpeljivosti računajte upodnošljiv. Laka groznica dok iščekujete da se nešto desi ili povišena temperatura u granicama normale. Ali šta ćemo sa sledećom fazom? Kad se adrenalin propne, a temperatura preskoči tolerantnih 37 stepeni. To je ono stanje kada ljudi po osnovu biračkih preferencija počnu ozbiljno da se ne podnose. tačka u kojoj prelaze na vređanje, ali ne u onakvim novinama, nego u sobstvenom životu. Akutno predizborno trovanje podrazumeva jedno neprijatno stanje kada suprotstavljeni stignu do razmene dubokog prezira. Neću da kažem mržnje, jer teške reči ne treba olako potezati. Uvek ima fore za mržnju, držimo se prezira. Na kojoj relaciji on dejstvuje? Na svakoj. Ne samo između onih koji su na dve strane klasične linije razdvajanja za vlast i za opoziciju. Netrpeljivost to nadilazi. Listom guta svu svoju decu. Nije tako mi mojišla evo sada na ovim izborima ni opozicione takmičarske ekipe. Najpre njihove vatrene navijače. Hoću da kažem, to je baš uzelo maha po širini i dubini. Odakle sad to? E, to je malo ozbiljnije. Rekla bih da to dolazi iz totalitarne strukture mišljenja. To je ono zatvoreno dvorište u kome se stvari opisuju sa ili-ili. Ili će biti po mome, ili nikako. To gde nema nijansi, nema slojeva, nema nejasnoća. U totalitarnom mišljenju nema sumnje u sopstveno mišljenje. Nema preispitivanja. Nema mogućnosti da može biti ti nisi razumeo onog drugog. Možda uopšte ne znaš zašto je glasao za onoga ili će te glasati. I da ima pravo da glasa kako hoće, pa neka to bude i najgluplje. A ti sve i da znaš sve to i vidiš, opet mu ne bi otkinuo glavu zbog toga. I još da ga to kako glasa ne čini nikad stokom nepismeno. Primetili ste svakako, to je jedan od uobičajenih termina u javnom govoru. Imajte na umu, svaki put kad ste rekli stoko nepismena, zahvatili ste iz riznice totalitarnog mišljenja, lične riznice, vaše. Šta, ne biste to za sebe rekli? Pa vi ste liberal, znam. Ali to vam je čudna boljka, taj totalitarizam. To ne bira. To kosi i liberale i konzervativce. Da, sjedinjene u netrpeljivosti. Dobrodošli u zemlju čuda.
Once I had a man, sweet as he could be. Once I had a man, and he was right for me. Kind of curly hair, eyes so soft and true, that you couldn't help but care when he looked at you. He called me baby, baby, all the time. He said, baby, can't you see? Baby, understand. Baby, you're for me. Oh, won't you take my hand? But I push him away, wouldn't let him near, pushed him far away, and now I'm wishing I could hear him call me baby, baby, all the time. Thank you. held so tight. Lord, I pray that you will listen to my plea. Keep him close to you so he'll come back to me and call me baby. Baby, all the time.
Na redu su vesti iz zemlje čuda. Prošli smo trećinu marta, proleće samo što nije. Prvi znak sunce, drugi znak kiša, treći neugodne vesti iz Kosova. Na najavu formiranja vojske Kosova setila sam se da su u poslednjih 30 godina sve kosovske napetosti počinjale uglavnom u proleće. Zašto tada? Pa iz arhaičnih razloga, kada gora za zeleni, tako se govorilo. Ove sezone desilo se da je predsjedništvo Kosovske skupštine prihvatilo nacrt zakona o transformaciji bezbednostnih snaga Kosova u vojne snage. Za su bili predstavnici svih stranaka osim Srpske liste. Kadri Veselji, predsjednik Kosovske skupštine.
Jednoglasnom odlukom smo prosledili vladi nacrt zakona o bezbednostnim snagama. Očekujem da se uskoro vrati u parlament.
Predlog zakona ide na vladu, vlada će odrediti financije za novu organizaciju ukoliko ostane pri tome i predlog vratiti skupštini. Srbi su kategorično protiv formiranja kosovske vojske. Branimir Stojanović, potpredsednik kosovske vlade.
Mnogi koji navijaju za izbore, koji žele da stvore situaciju u kojoj su izbori neizbežni, namjerno povlače ovakve populističke poteze kako bi podigli sopstveni rejting.
Odluka o vojsci nije iznenadila nikog, ali jeste reakcija američke strane. Naše vlasti su mnogo puta vapile, progovori sliko, bacajući poglede u pravcu Evropske unije, SAD, u raznim nepravednim situacijama. I evo, jednom je slika progovorila. Iz sedišta NATO-a Jens Stoltenberg u telefonskom razgovoru sa kosovskim zvaničnicima Isom Mustafom i Hašimom Tačijem upozorava na štetnost jednostranih odluka.
Saveznici NATO-a su ozbiljno zabrinuti zbog predloga prištinskih vlasti o transformaciji bezbednosnih snaga u vojsku Kosova bez neophodnih ustavnih promjena.
Slušalice se dohvatio i naš premijer. U razgovoru sa kosovskim predsjednikom nije se saglasio sa formiranjem kosovske vojske, rekao da očekuje pomoć Evropske unije, Amerike i Rusije, dobio pozitivan odgovor od Stoltenberga.
To bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete verovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Ne razumem da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mesecu, pa sad to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
Da, to jedno pismo menja sve, mislim na saopštenje Jensa Stoltenberga, a posebno mu se obradovao Marko Đurić. Svoje utiske i zaključke podelio je s javnošću gostujući na RTS-u.
Ovo je nesumnjivo veliki diplomatski uspeh naše zemlje i ovaj uspeh nije pao s neba. On je proizvod ozbiljnog, temeljnog i minucioznog rada.
A minuciozni rad se, kaže Đurić, odnosi na strpljivo ubeđivanje i onih koji su nam naklonjeni u međunarodnoj sferi i onih drugih da se uvaži naš ugao u aktuelnim zbivanjima. Istim povodom oglasio se Ivica Dačić. Premijer se dohvatio slušalice, Dačić mikrofona. Na skupu u Jagodini izjavio je da je prisustvovao telefonskom razgovoru premijera sa Stoltenbergom. Preneo je šta je čuo, burno pozdravljen aplauzom, vatrenu atmosferu podgrejali i prisutni trubači. Otkud trubači? Pa eto, šta biste vi, marijače?
Generalni sekretar NATO-a Stoltenberg mu je rekao da će Kosovo i Tači izgubiti bilo kakvu podršku NATO-a ukoliko ide na taj potez. To je velika diplomatska pobeda za Srbiju.
Ovih dana, inače, udarnički se radi za narod, državu, partiju i svako za svog kandidata. I za grad se radi, i za prigradska naselja. Gradonačelnik Siniša Mali prisustvovao je početku radova na izgradnji kanalizacione mreže u ulici Borivoja Milojevića u naselju Kijevo u Rakovici i rekao da ima jednu želju. Neposredni razgovori na terenu.
Dinara nismo imali kasa, sad polako se oporavljamo. Kako imamo novca, tako vidite, videli ste, dom zdravlja, kanalizacija, vodovod, asfalt. Ja bih najviše volio, verujte mi, da imamo milijarde evra sada na raspolaganju i da budem ja najlepši, najbolji i oni najlepši, najbolji i da se tako delimo. Nažalost, nemamo, ali ono što imamo, ulažemo ga.
U Kraljevu bi se, međutim, zadovoljili sa mnogo manje od milijarde. Bar da im se vrati dug. Bivši radnici fabrike vagona u Kraljevu ponovo su protestovali ispred zgrade gradske uprave. Oni traže da im država isplati plate koje nisu primili i da im poveže radni staž. Neće, kažu, da čekaju da im se dug isplati iz stečajne mase, jer su tehnološkim viškom proglašeni mnogo pre nego što je fabrika vagona otišla u stečaj. Čekaju neko rešenje, čekaju, kažu, susret s premijerom. Dragan Mitrović iz Inicijative za prava radnika za KTV Kraljevo.
Ovo je potvrda odnosa prema bivšim radnicima, odnosa prema Kraljevu. Čujemo da je u Pazaru radnicima, što je dobro, isplaćene, neisplaćene zarade, ali je to kršteno na neki drugi način. Smenski rad u štavlju rudarima od pre 4 godine je isplaćen. Tako, znači, kad se hoće nešto i kad ima dobre volje, to se dogodi. Ja ovaj put pozivam predsednika vlade, pošto čujemo od narodnih poslanika i ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi da na praktično ga niko nije bogati zvao. Evo, ja ga javno pozivam da dođe ovde i da vidi kako mu žive bivši radnici kraljevačkih preduzeća, jer mi ne znamo kad legnemo uveče kako ćemo sutra da se probudimo i šta će do nas čekati.
Šta će biti sa starim dugovanjima propalih firmi prema radnicima? To pitanje je postavljeno i ministru Dušanu Vujoviću. Država razmišlja o tome kako bi mogla da pomogne, ali treba znati, kaže on, da nema pravnu obavezu da to učini. Prethodni aranžman je drugačiji.
Država je tu ponudila jedan minimalac kao nadoknadu tim ljudima koji su tražili neisplaćene plate. Ali vi jako dobro znate i pred sudom u Strasburu i svuda da su to bile komercijalne obaveze između samoupravnih firmi i pojedinaca. I država će pokušati u sklopu svojih mogućnosti da vidi šta može da uradi, ali formalna obaveza ne postoji.
O svom jadu su se zabavili meštani Zaluga i okolnih naselja. Oni su blokirali deponiju Stanjevina na ulasku Prijepolje. Razlog? To što lokalna vlast nije učinila ništa da se deponija izmesti, kažu, iako su oni to tražili peticijom još krajem prošle godine. Deponije, kažu, oni tišti skoro 3 decenije, a situacija postaje neizdrživa. Mirza Turković, građanin Prijepolja, RTV Novi Pazar.
Jutros je JKP poslalo veliki kamion da istovari smeće tu, to nismo dozvolili, kamion se vratio, više pokušaja nije bilo osim toga jutros. Nastavit ćemo da blokiramo ovo, to se vidi ovde da više mesta za smeće nema, s obzirom da oni ovde izručuju od 8 do 12 kamiona dnevno i sve gde može da ode to smeće u Lim. A to će da ugrozi ne samo Prijepolje, ne samo nas u Zalugu, nego i ceo Drinski sliv i Lim i Drinu. Velika katastrofa će da bude ako mi ne izdržimo ovde.
I dokle će građani ostati pred tom planinom đubreta koje bi uskoro, kao što ste čuli, moglo početi da se uliva u reku? Koji su njihovi zahtevi? TV Forum Prijepolje.
Da komunalni inspektor nadležni donese rešenje odmah da se u roku od 15 dana zatvori deponij. I drugi zahtev je da isto u istom tom rešenju postoji klauzula da se u roku od 2 meseca izvrši sanacija, to jest prekrivanje smeća i dezinfekcija isto.
Ako se deponija ne sanira, bit će ugrožena i proizvodnja maline, kaže Slavenko Stiković, predsednik udruženja Eko Plodovi. I nešto ima da poruči političarima.
Ja bih sa ovoga mesta, kao ispred udruženja malinara, poručio našoj lokalnoj samoupravi da se ne bavi nekim bezveznim stvarima, svađama u skupštini i ostalo, da rešava ključne probleme kao što je ovaj problem.
Problemi u Zaječarskom vodovodu ni posle nedelju dana od jednočasovnog štrajka upozorenja. Predstavnicima sindikata nije se obratio niko iz rukovodstva firme, a nije ni iz gradske uprave. Radnici traže da im se isplate za ostale zarade. To je prvo. A drugo, navode da u preduzeću ima mutnih radnji. Tomislav Petković, predsednik štrajkačkog odbora. Zaječar TV online.
Direktor sadašnji, kad je došao, preduzeće nama dugovalo jednu zaradu. Toliko je bilo zakašnjenje. Sada je dug negde oko 4 zarada i tendencija da se non stop povećava dug. Znači, mi ne bismo ni krenuli u ovu priču da imamo neke nagovešte, neku tendenciju da taj dug može da se smanji.
U vodovodu, kažu sindikalci, ima mnogo propusta i zloupotreba službenog položaja. Na sve to se, dodaju oni, oglušuju lokalni nadzorni organi. Navode primere zloupotrebe. Evo jednog.
Imamo sumnju da je došlo do otpisa dugovanja pojedinih korisnika bez jasnih kriterijuma. U pitanju su nekoliko stotina hiljada dinara, a do vodovodu nisu precizirani kriterijumi po kojima nekome može da se otpiše dug.
Po kom kriterijumu elektronske knjižice hiljadama građana još nisu stigle? Ja znam. Po kriterijumu, slušajte, pojačane aktivnosti i povećanog obima posla nadležnih službi usled velikog broja zahteva. Šta nije jasno? Nekima su stigle, neki će da sačekaju, sve je to život, sve za ljude, mesec gore, mesec dole, neće vam pasti kruna s glave. Dva primerčića iz života. RTV Vranje.
Pa ja sam je još početkom septembra, pre dve nedelje sam juzim.
Pre novu godinu se ne znam predala i kaže maja meseca pa će čekam masovu potvrdu da se lečimo, što sveg mora da vadimo.
Sve to moglo elektronski. E da, jeste, mnogi su poslali zahteve elektronski, evo čeka se sivi soko da poleti od zavoda da nam ih u kljunu donese. Fino mesto da vidimo kako stojimo sa elektronskom upravom. Nemamo mi elektronsku upravu, kaže, neće biti samo figurativno, ministarka Ana Brnabić. Bila na biznis forumu, znači sve će biti bolje, tu se ukazuje na rešenje problema.
Mi moramo da uvedemo elektronsku upravu u Srbiji, da napustimo kulturu šaltera, pečata i papira i u tome, nažalost, kasnimo. Kasnimo između 15 i 20 godina. Ne samo da kasnimo, nego znamo da u ovom trenutku Srbija nema elektronsku upravu.
I šta se kaže u nastavku? Kaže se, nemamo elektronsku upravu, ali ćemo raditi na tome. Možda tu upravu nemamo, ali imamo egzotične kratere na ulicama. Grad Niš, ulica Šumadijska, kod Mašinske i ulica Branka Krsmanovića. Obe divne za izbegavanje ako ste vozač. Rupe kao ugašeni vulkani posle erupcije. Koliko para izjedu te rupe kada se kola pokrše po njima, odnosno u njima? Znam da su vam ovo sitne teme, ali ovo sam spremila, to vam je što vam je. Dakle, koliko drumske rupe koštaju narod? Novinarka TV Belami.
Koliko vam para ovakve ulice u Nišu izbiju iz džepa godišnje zbog kola?
Između 10 do 20 hiljada dinara.
Zadnjih mesec dana sigurno jedno 3000, 4 sam uložio, samo da zamenim pola delova.
Ta viljuška ne može da teha ni 5 meseci, a viljuška 9000 za alfa.
I neko se sad pita, dobro, zašto ne krpe rupe? E, tu sam vas čekala. Javna nabavka raspisana je u decembru, ali su se dva ponuđača žalila na odluku i sada se čeka normalno odluka Komisije za zaštitu ponuđača. U Direkciji za izgradnju nadaju se da će izvođač biti izabran za oko mesec dana. Dobro, a šta da rade vozači ako ipak pokrše kola u rupama? Advokatski savjet.
Dužni su da odmah zaustave svoje vozilo, da prijave slučaj saobraćajnoj policiji, da bi se konstatovalo zapisnikom o uviđaju stanje na licu mesta, kako je došlo do toga i tako dalje. Zatim, dužni su da naprave zapisnik o proceni visine štete. Pritom, vozač mora da vodi računa da ne dođe i njegovom krivicom, prebrzom vožnjom, bahatom vožnjom ili bezobzirnom vožnjom, da je on prouzrokovao ili naleteo na takvu neravninu.
Rupe isteruju pare iz džepa, lopovi još više. Sad ću vam predstaviti pirate iz Medoševca. To su lopovi koji operišu u istoimenom selu na jednom mestu pored reke. Zato ih od milošte zovu pirati. Konkretno, kod mosta napadaju kako pešake, tako i vozila, kola, bicikle, sve živo. Zet Ljiljana Ćirić iz Medoševca opljačkan je na putu do kuće pre dva meseca i ona sad priča kako je to bilo za TV Zona Plus.
Zet išao od posla, ino se je si tašnu na ramo i ino se je od prodavnicu kupio nešto za jedenje. I kad na most do Batoga je otkido mu tašnu i bacu pare uzeli, dokumenat sve bacili i on išao da skupio dokumenat.
I to nije sve. Problem sa lopovima nije od juče. Lopovi nasrću na goloruki narod već godinama. Narod se prisjeća svojih i tuđih nemilih iskustava sa drumskim razbojnicima i secikesama.
Znam dole na uglu da se čekaju kad neko auto ide ovako kombi, onda pritrče, neki mali priđe napred, on mora da prikoči ovaj pozadi. Otvaraju. Meni su lično ukrali od biciklu mlevenom mesem.
Meni su ukrali 300 dinara.
Ništa nisam čuo, ako verite. Ja sam na drugom kraju.
Od šahte, ove, to su sve skinuli oni.
Dobro, čujem vas. Sve je staro, daj Tatjana nešto novo. Evo imamo nešto novo i ekskluzivno. U Nišu je pre nekoliko dana doneta prva presuda protiv partijskog zapošljavanja. Apelacioni sud je poništio odluku Skupštine tog grada iz 2013. o imenovanju sadašnjeg direktora Narodnog pozorišta Ivana Vukovića. Utvrđeno je da on nije mogao biti izabran na to mesto jer nije imao traženo radno iskustvo u struci od 5 godina. Imenovan je samo godinu dana po sticanju fakultetske diplome. Grad će za sudske troškove morati da plati 157.500 dinara. Da je prekršen zakon, znali su tada mnogi, ali je samo Miroljub Jovanović, jedan od protiv kandidata na konkursu, tužio grad.
Mislim da ovi iz partija testiraju naše pragove izdržljivosti, pocenjuju našu intelektualnu moć, čak mislim i da vređaju našu normalnost.
I opet čujem daj Tatjana srećan kraj. E pa evo, ima indicija da na kraju mi pobeđujemo ili u prevodu ostajemo na nogama. Primer. Za ulogu u filmu Rekvijem za gospođu J. Mirjana Karanović je na 45. festu proglašena za najbolju glumicu. Tim povodom rekla je nešto o filmu, a onda i nešto o životu. Doći će vam kao melem na kraju ovakvih vesti.
Ja jako volim i takve filmove i takve priče i takav jedan odnos prema životu u kome zapravo priznajemo koliko je teško i koliko je gotovo na trenutke beznadežno postojati i živeti ovde u ovakvom svetu, ali da je ta želja da se živi nekakva mreža na kojoj stoji na život nešto što na kraju izdrži teret nedaće u životu.
Bile su ovo vesti Zemlje čuda.
Eko.
Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Reditelj Martin Scorsese vas vodi na put na koji se niko ranije nije usudio da krene. Andrew Garfield, Adam Driver i Liam Neeson u najprovokativnijem ostvarenju ove godine. Tišina. Na zatvaranju festa 5. marta u bioskopima od 9. marta.
Am I just praying to silence?
Distribucija Megacom Filma.
Orthodox Celts, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom Omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu.
BFFS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon: 011 375 2283. Eko.
Danas obrađujemo misteriju predsjedničke funkcije, bilo koje predsjedničke funkcije. Svaka je teška i svaka je privlačna. U životu smo vidjeli, dočekali i ispratili mnogo predsjednika. I opet ne znamo u čemu je tajna. Kako čovjek zna da je neki predsjednik za njega onaj pravi? Šta je ono što ga čini izuzetnim? Kako vas gleda? Kako se drži? Šta govori? Teško je da se objasni, ali može da se osjeti, kao u ljubavi. Evo, na primjer, Predrag Milošević Karasi, predsjednik opštine Sečanj. Predsjednik koji je promenio mnogo partija i strana, ali zna. Prosto zna kako da priđe i šta da kaže svom narodu. Kratko i jasno. Poruka kao ekstrakt vanile koji kanaš u kolač. Samo kap, dovoljno. Zabeleženo 2015.
Sa svojim narodom moraš otvoreno razgovarati i u svakom pogledu treba gledati interese svoga naroda, svoje opštine. Meni interesuje opština Sečanj, moj narod, moji poljoprivrednici, naša deca, da narod, da naša populacija ostane u opštini Sečanj, da to bude sve dobro.
Moj narod, naša deca i sve dobro. Vidite kako to jednostavno zvuči, ali to je najteže, biti jednostavan i efektan. Narodski predsjednik. Znamo da je privlačno biti predsjednik, da nije, svi bi jurili da krpe unutrašnje gume ili da postavljaju oluke. Ne bi učili za predsjednike. Lepo je biti predsjednik, ali nije lako. U zemlji čuda, to je najteže zbog naroda, iskreno vam kažem. Nijedan predsednik to ne bi rekao, ni u ludilu, ali znamo se dugo i znamo da je tako. Težak je naš narod. Stalno nešto traži, očekuje, zahteva. Kada ne dobije to što traži, ume i da se naljuti. Zna i da ironiše. Evo, meštanin mesne zajednice Banstol, aprila 2016. Provokativno.
Interesuje me li ovo stvarno 21. vijek ili 19. Nisam u toku ja. Dokle ćemo da živimo bez vode, sa putom kako tako naspamo ga sami i da nemamo ulične rasvete.
Eto, čuli ste i sami, hoće vodu, hoće put, hoće svetlo, hoće sve i hoće odmah. A predsednik daje sve što može. Prvo toplinu i neposrednost. To je važno za početak. Imati osjećaj za malog čoveka. Biti otvoren i prijatan. I sa novinarima, zašto da ne? Da se ispoštuju obostrano, dobar dan, dobar dan. Ako su stvarno dobri, mogu da razmene i tri poljupca, ništa ne smeta. Čućete na snimku. To se domaćin i gost domaćinski pozdravljaju. Ekipa TV Mlava dolazi na intervju kod predsednika opštine Petrovac na Mlavi, Duška Nedinića, novembar prošle godine.
Dobar predsedniče, kako ste?
Raspoloženi za vas u svakom trenutku.
Drago nam je. Ste raspoloženi za razgovor ovako?
Biće mi čast i zadovoljstvo.
Ajde, da sednemo ovdje da krenemo.
Seli su i krenuli. Susret se inače odigrava na pola godine od preuzimanja vlasti, taman da se oceni pređeni put. Predsednik već ima dovoljnu kilometražu u predsedničkim nogama, ima i pregled igre, može da proceni svoju muku i svoje uspehe. Ovo drugo preteže. Rezultati su odlični. Šta odlični? Fenomenalni, s obzirom na to šta mu je prethodnik ostavio u nasleđe. Nije bitno koji je. Svaki prethodnik sledećem ostavlja havariju i praznu kasu. Ne tvrdim ja, nego tako kaže svaki predsednik. Ako svaki kaže, onda mora biti da je tako. To je ujedno i najgori predsednički usud. To čime on treba da vlada. Da hoće neko da se prevari pa da sledećem ostavi neku Švajcarsku, neki Monako. Ne, ostavljaju samo bedu, dugove i golotinju. Zato predsednik mora prvo da bude mudar. Najmanje to. Duško Nedinić, Petrovac na Mlavi.
Kada je nešto dobro, onda je jako lako to dobro srušiti i pretvoriti u nešto loše. Kada je nešto jako loše, onda su potrebne godine i godine da se od toga napravi nešto dobro. Kada vam neko preda kuću koja je u jako lošem stanju, vi ne možete tu kuću da renovirate od krova, nego morate od temelja. Ja sam kao predsednik opštine postavio jako visoke ciljeve. Znači, interesi pojedinaca nikako više i nikada više ne mogu da budu ispred interesa građana. Evo prost primjer vam je kako izgledao centar grada 5. maja kada sam ja došao na mesto predsednika opštine, a kako izgleda danas.
Isto će posvedočiti jedan drugi predsednik. Od kakvog loma je on krenuo i gde je stigao? Kako je zidao građevinu nove vlasti i boljitka za građane od nasleđene pustoši? Ciglu po ciglu i samo napred. Predsednik opštine Bajina Bašta, Radomir Filipović, gost u Dnevniku Zapadne Srbije. Mladi Srčan, od pravog predsedničkog materijala.
30 godina se u Bajnoj Bašti skoro da ništa nije radilo. Ovu vlast je sačekao i raspadnut trg. Glavna ulica na kojoj, mogu slobodno da kažem, ja sam bio dete u prvi razred škole, od tada se ništa do danas nije promenilo. Sve to sačekalo ovu vlast. Mnogo toga je sačekalo ovu vlast.
Pa jeste Bajna, li vi Bajna nešto Bašta radili je... od kako ste došli na vlast da to bude bolje, lepše?
Ja ću vam reći samo jedan podatak. Za 2,5 godine od ove vlade 2,5 milijarde.
Ne znam da li je pase raspitivati se iz kakve je familije predsednik, to jest onaj koji bi to želeo da bude, kao nekad pred udaju, ali zašto da ne? Može da se pita, može i predsednik sam da kaže. Stane pred kamere i sa građanima podeli važne momente iz svoje biografije. radne i porodične. I dalje smo u Bajinoj Bašti uz njenog mladog predsednika. Mladi je uspešan, i porodično i profesionalno. Evo gde se spajaju te dve stvari.
Evo, svi znate da ja dolazim iz privrede. Ja imam 29 zaposlenih u svojoj firmi. Ako pogledate tu činjenicu, nije problem...
Niste u sukobu interesa?
Nisam, otac je vlasnik. Otac je vlasnik, radimo drvo, tako da nema veze sa politikom i sve izvoz, nema veze sa domaćim tržištem.
Kad lepo pitate, lepo vam se i kaže. Predsednik ima firmu, firma je na oca, firma radi sa drvetom, nema veze s politikom, drvo se izvozi, znači nema veze sa domaćom teritorijom. Sve je jasno, sve je čisto, ali ostaje interesantno pitanje. Šta je teže? Biti gazda firme ili predsednik svojih građana? Ja mislim ovo drugo i dokazaću. Pokrenu se recimo neke novine na korist građana 100%. Oni neće. Zašto neće, nije bitno. Dođe i predsednik među njih, da ih ubedi. Ubije se objašnjavajući. Oni ga opet gledaju ispod oka. Ništa teže nego biti predsednik tamo gde se pruža otpor modernizaciji reformama. Za taj posao potrebni su živci ko konopci. Primjer iz novembra 2011. Zbor meštana u selu Lešiju. Predsednik opštine Saša Paunović obrazlaže im nabavku kontejnera i organizovano iznošenje smeća. Kad javlja se neki, čućete ga na početku, neće. Sam će, kaže, da reguliše smeće, neće da plaća. Da pukneš od muke.
Ja za moj otpad odgovaram i ja ne plaćam nikom ništa garant.
Iznošenje smeća mora da bude organizovano. U zemlji Srbiji došao taj trenutak. Kao što je došao trenutak jedne godine tamo pre 3-4 godine, znači kad je došao trenutak da uvedemo vodu te kuće u kuće, e sad došlo iznošenje smeća. I više nema da ne bude iznošenje smeća u seoskim sredinama. Ima da bude za stalno. To počinje i više nema tome kraj. Ali rešeno je to na takav način da ko ima, možda plati, nije skupo. Ko nema, ne plaća. Ko ne može da dokaže da nema, ali stvarno nema, možda da radi preko opštine i da zaradi da plati za dve godine trošak taj zaradići 8 dana preko opštine. Znači sve je rešeno. Nema opravdanja.
Čuli ste, predsednik ponekad mora da krene od azbuke slovo po slovo da bi narodu objasnio neke važne stvari. Hoću da kažem, uopšte nije lako biti predsednik. I kad stupa na dužnost, šta on prvo treba da uradi? Prvo, da održi lep govor. Daće mu lični pečat, ali neki elementi su obavezni. Najpre mora da kaže kako. Kako će kao predsednik da vlada? Odgovor je energično, pošteno, stručno. Sledeće, kada počinje novo doba i nova praksa? Počinje već sutra. Kuda se ide? U reforme. Odakle se polazi? Iz srušenog sistema. Šta je najvažnije? Da su vlast i narod na istoj strani. Ko predstavlja sve suprotno od nas? Oni pre. Kuda gledamo? Ka budućnosti. Kako će biti u budućnosti? Biće sve najbolje. Eto, to je mustra, a svaki vladar unosi finese. Maja 2015. nakon što je njegov prethodnik smenjen, za novog predsednika opštine Kladovo izabran je dr. Dragan Budujkić, RTV Bor i TV Kladovo.
Mi ćemo energičnim merama pokazati kako se na jedan pošten, stručan i nadasve energičan način voditi opština. Nemamo mnogo vremena za ispravku razrušenog sistema, već koliko sutra krećemo u reforme koje je premijer započeo u Srbiji. Vlast neće biti privilegija, već servis građana opštine Kladovo, mesto gde će oni najbrže ostvariti svoja prava. To ćemo i ostvariti zajedno sa svojim koalicijnim partnerima. Biću predsednik svih građana, ne kao do sada, dosadašnji predsednik partije. Volje i želje ima. Zato pozivam sve nosioce javnih funkcija da daju svoj doprinos na daljem razvoju našeg grada.
To je zvezdani trenutak predsedničkog života. Pobeda i početak. A posle počinje realni život. kada ispare mehurić iz šampanjca. Predsjedniku sleduje put kroz hridi dnevnih problema i političkih zamki. Motriće ga kao kopci. S kim se sastao, s kim se rukovao, da li je još uvek naš? U takvim se makazama našao i predsjednik mesne zajednice Mačvanski Pričinović Mileta Berić. Naime, njegovu mesnu zajednicu posetio je gradonačelnik Šapca. Sreli su se i normalno rukovali. U čemu je problem? Pa u tome što nisu iz iste stranke. Tako reći, lokalna kohabitacija. RTV AS, aprila 2015. Da li je predsjednik morao svojima da se pravda zbog ovog susreta?
Moje pojavljivanje u društvu gradonačelnika, a ne pojavljivanje mojih stranačkih kolega, smatram da je to medijska zloupotreba. Zelenović ide po selima i obilazi domaćine, ali redovno gleda da to bude tamo gde ima svoje političko uporište, što smatram da nije u redu, da mora da obiđe sve mesne zajednice koje imaju i veće probleme, da sasluša ljude i da u tom pravcu deluje, a ne samo one mesne zajednice u kojima ima bezrezervnu podršku. To što sam mu pružio ruku ne znači da me ubedio, recimo, da Zajedno za Srbiju radi u interesu građana, već samo da sam želeo da budem ljubazan. A to što gradonačelnik sa sobom vodi svitu novinara koji su spremni, pravo da vam kažem, na svaki mig da slikaju sve to što radi i da to prezentuju na način koji najbolje reprezentuje gradonačelnika, je svakako, ajde da ne kažem, ali to je svakako manipulacija, razumijete?
Da li ste vi ikada razmišljali šta je najteže u predsjedničkom životu? Ja mislim sve ono što se od njega očekuje i svi realni problemi koji mu dođu na prag. Svako može da vodi razrađenu državu i neki raskošan grad. Budi ti, Brajko moj, prvi među sirotima. Budi predsjednik među planinskim vrletima i zavejanim putevima. Tu budi predsjednik, pa obezbedi kako znaš i umeš, na primjer, ambulantu i čekaonicu i drva za loženje i za ambulantu i za čekaonicu. Danilo Stanković, predsjednik mesne zajednice Brlog, zabeleženo prošlog meseca, Plus Radio 010.
Naša ambulanta funkcioniše svakog ponedeljka. Iz ambulante Visočke Ležane dolazi Zlatković Aleksandar, tu prima pacijenti, tu odmah izdaje i lekove. I tako mi organizujemo da ambulanta i čekaonica budu utopljena. Sad u zimskom periodu se tu loži i u ambulantu i u čekaonicu. Imamo čekaonicu, sve je to sređeno.
Čisto, uredno,
čisto,
toplo.
Uredno, da. Tu se čekaju doktore, je sad tu i penzije u tu čekaonicu.
Kako je sada tokom zime putevi zavejani? Gore verujem da je bilo i mnogo više snega nego ovdje u gradu. Da li ste nešto posebno preduzeli da se pomogne ljudima i oko toplih obroka, dostavljanja lekova, nekih potrepština i tako?
U oktobru smo počeli sa priprema toplog obroka i dodela hrane staračkim domaćinstvima. Trebalo je da budu 7-8 najstarije osobe. Mi smo se dogovorili da to bude za celo selo. Svaki drugi dan se hrana priprema i dostavlja se svim meštanim u selo Brlom.
Kako se hrana dostavlja?
Hranu odavde vozim ja, a gore priprema Petrović Golubica. Raznošenje je malo teže nego kažu priprema. Bilo ko je penzioner slobodan, otide u posjeti svog roditelja, on je dužan da taj dan raznese hranu za svi.
Imate podršku lokalne samouprave?
Pa tražili smo da priključimo struju, trenutno je problem struje za ambulantu i za taj dom. Valjda će dobijemo i od centara i od ovih da to priključimo. Imamo podršku.
Samo dole, na terenu, u realnosti zemlje čuda, može se neposredno videti kako je gorak svaki zalogaj predsjedničkog hleba. S čime sve predsjednik mora da se bori kad dođe na tu časnu funkciju? Kako mu problemi dolaze na sto? Primer, pružni prelaz u Knjaževačkoj ulici, okolina Pirota. Reporter na licu mesta, a tamo rampa ne radi. Ko od vozača zna za slučaj, taj stane. Ko ne zna, Bože pomozi da ne naiđe voz. Zaustavlja tako reporter jedna kola da popriča sa vozačem kad u kolima predsjednik mesne zajednice. Sve ostalo je čista literatura. Dragulj za čitanku i zemlje čuda. Jul 2014. Plus Radio 010.
Dobar dan.
Dobar dan.
Vi znate, pretpostavljam, da ova rampa ne radi.
Da, zato sam i stao.
Pa ste reago, vi gde živite?
Ja sam predsednik Kolonasa.
Ali imam sreću. Rampa ne radi i dalje.
Sve smo preduzeli što se tiče nas. Sve to drugi odlučuju, mi ne odlučujemo o tome. Prvo smo reagovali onako, a sad...
Gde ste sve reagovali, predsedniče?
Kod železnicu, koji su odgovorni za to. Drugi su odgovorni.
Peticiju kaže čovjek da ćete da spremate da...
Pa mislim da ne možemo da rešimo s peticiju ništa, zato ako ne možemo rečima da rešimo, samo mora se zbiramo tu, nema ništa toga.
Predsedniče, je ovako svaki dan?
Svaki dan, ali ako se vratimo malo nazad, kad sam bio u armiju, ako nema vojska, ima starešine koji će dežuraju na stražu. A oni ima i valjda dosta tamo, koji možda dođe da radi taj posao, a ne da rizikuju život negdje.
Makar da dođu kad treba voz da prođe, ima ih tamo?
Ima i dosta.
Koliko njih je radilo?
Pa u smenu rade valjda, jedan pa drugi u smenu su radili.
I šta je s njima?
Njihovo zdravstveno stanje valjda nije u redu, pa su na bolovanju, ne znam, to ne znam, to njihovi stareši ne znaju.
Pa je može sa stanice u Pirotu da se neko prebaci ovde makar za vozove sam?
S ovi ljudi nema dogovor, tako da viši sam, da je to prepušteno slučaju.
Razmišljate da radikalnije malo možda zaustavite ovde da protestujete ili ne? Ne bih da iniciramo.
Znaš šta, narod shvata situaciju i neće se baviti time više. Razumete?
Da, ali deca tu mogu da prođu.
U redu je to, ali naši ljudi tu iz mesne zajednice, iz ove Knjaževačke ulice, reaguju za to što znaju, ali neki ne zna. Zaječar ne zna, on će zapući.
Evo sad smo zatekli jednog izbora koji ne zna.
Tačno, ne zna čovek i onda može da pogine ni kriv ni dužan, ali eto tako, to je stvar situacije, činjenica.
Nije smešno, a jest. Ova slika, to vam je esencija zemlje čuda, znači šta smo ovde imali? Pružni prelaz na kome ne radi rampa. Zašto ne radi? Zato što su rampadžije na bolovanju. Zašto ne pošalju nekog drugog? Ne zna se, nisu rekli. Da li bi mogli nekog da pošalju? Mogli bi, čuli ste predsednika, ima ih dosta po kancelarijama. Da li se žalio nekome? Žalio se. Šta su uradili? Nisu ništa. Da li će narod da piše peticiju? Neće. Da li bi se okupio da blokira prugu? Predsednik misli da ne bi, jer nema od toga ništa. E da, i sve je to opasno po život. Dragi moji, čuvajte se i ostajte zdravo u zemlji čuda. Vi i ja se čujemo ponovo posle izbora. Do novog susreta. Poklanjam vam najlepše političko obećanje bez konkurencije u istoriji obećanja.
Najmanje 2-3 nova mosta i metro. Da li laki, da li teški, da li oba, to je pitanje za stručnjake, ali definitivno više nema vremena za čekanje.